Азаттық радиосы Прагадан гапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-dekabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Ozodlik onlayn boshlovchisi Zamira Shukur. Bugun Ozodlik onlaynda siz saylovda qatnashdingizmi degan savolga javob izlaymiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali jonli muloqotimizga qo'shilishingiz mumkin. Tayyorlanib turing, ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Kecha o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra 135 saylov okrugining 113 tasida deputat saylangan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 22 ta okrugda qayta saylov o'tkaziladi. Liberal demokratik partiyasidan 47 nafar, Milliy tiklanish partiyasidan 28 nafar, Xalq demokratik partiyasidan 21 nafar, Adolat sotsial demokratik partiyasidan 17 nafar deputat saylangan. YHXT Demokratik Institutlar va Inson Huquqlari bo'yicha byurosiga ko'ra O'zbekiston saylovlari risoladagiday tashkil qilingan, biroq haqiqiy raqobatchilik va bahslashuvlarsiz o'tgan. Mazkur byuro matbuot kotibi Thomas Rimmer Ozodlik bilan suhbatda ovoz berish jarayonining juda yaxshi tashkil qilinganini alohida urg'ular ekan, mohiyatan bu saylov demokratik tamoyillarga mos bo'lmaganini ta'kidladi. Birinchi muhim jihat shuki, garchi g'oyaviy, ijtimoiy yoki boshqa turdagi pozitsiyani ilgari surgan turli platformalar bilan saylov kampaniyasiga kirgan bo'lsa-da, nomzodlarini ilgari surgan 4 partiyaning hammasi hukumatni quvvatlagan va hukumat tomonidan quvvatlangan partiyalardir. Ayni paytda ularning o'zaro raqobatlashishi ham kuzatilmaydi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Thomas Rimmer. Dastur mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek Ozodlik saytida. O'zbekiston telekanalining Yevropadan qochqinlik olgan o'zbekistonliklarni jihodchilik va besoqolbozlikda ayblab namoyish qilgan ko'rsatuvidan so'ng Norvegiya o'zbek qochqinlarining deportatsiyasini to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikka Norvegiya immigratsiya xizmatidagi manba ma'lum qildi. 11-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqomi olgan o'zbeklar ko'pligi, ular jihodchilar safiga qo'shilgan layotgani iddao qilingan. Ko'rsatuv davomida toshkentlik 6 yigit Norvegiyada yashirin faoliyat ko'rsatgan diniy ekstremistik oqimga a'zo bo'lgani, ularga Oslodagi Abduvohid ismli imom boshchilik qilganini aytishadi. Jihodchilikka tayyorlanganliklarini bo'yniga olgan bu yigitlar besoqolbozlik bilan ham shug'ullanganliklarini ko'rsatuv davomida e'tirof etganlar. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Norvegiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 18 nafar kishi ta'ziq va bosimlarga uchragani aniqlangan. O'zbekistonlik 10 nafar ayol Afg'oniston shimolidagi Saripul viloyatida terrorchilik bilan shug'ullanganlikda gumonlanmoqda. Saripul viloyat politsiya boshqarmasining matbuot kotibi Muhammad Kozimning aytishicha, hozirda xavfsizlik kuchlari bu ayollarni qo'lga olish choralarini ko'rmoqda. Muhammad Kozimga ko'ra, ayollar xudkushlarning beliga bog'lanadigan minalarni tayyorlash bilan shug'ullanib kelishgan, ayollarning Pokistonda tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 16-dekabr kuni Qirg'izistonga tegishli pilotsiz uchqich O'zbekiston havo hududini buzib kirgani qayd qilingan. MHGga tayanib bu haqda xabar bergan 12uz saytiga ko'ra, Farg'ona viloyati So'x tumani hududiga Qirg'izistonning Botken viloyati Aydarkan tumani Opqon qishlog'i tomonidan 200-250 metr balandlikda uchib o'tgan va 1 soatdan so'ng uchqich Qirg'izistonga qaytgan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi bo'hron tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni dog'da qoldirdi degan fikrlarga qo'shilmaydi. CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida Oq uy rahbari Putin siyosati Moskva uchun katta iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirgan sanksiyalarga sabab bo'lganini qayd etdi. Obamaga ko'ra, Rossiya prezidenti hozir yirik moliyaviy bo'hron qarshisida qolgan.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana efirda Ozodlik onlayn, yana siz uchun gapiradigan, hech qanday senzuralarsiz, erkin, ozod fikr bildiradigan bir soatlik jonli dastur. Hozirdanoq ushbu dasturimizda ishtirok etish uchun Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Skype manzillarimizni eslatib o'taman: Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Bugungi suhbatimiz mavzui esa, tabiiyki, 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Majlisi, qolaversa mahalliy boshqaruv kengashlariga, saylovlarga bag'ishlandi va bugun sizga oddiy londa savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Siz saylovda qatnashdingizmi? Qatnashgan bo'lsangiz, qatnashishga undagan omillar nima? Qatnashmagan bo'lsangiz, uning sabablari va qatnashmaslikni taqozo qilgan omillar nima? Demak, ana shu haqdagi fikr mulohazalaringizni Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali jonli dasturda jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube ga kirib Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli dasturimizni tinglash va unda qaysidir ma'noda qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi saylovlar haqidagi suhbatimizni hamkasbim Mehribon, mana kechagi saylovlar, bugungi saylovlar desak ham bo'laveradi. Demak, kechadan beri live blog orqali tinimsiz kuzatdingiz. Bugun ham mana markaziy saylov komissiyasining so'nggi rasmiy xabarlarini kuzatib turibsiz peshma-pesh. Mehribon, afsus, bugungi dasturimizda markaziy saylov komissiyasi rasmiylari yo'q yoki deputatlikka nomzodlar va bugun deputatligini bayram qilayotgan siyosatchilar yo partiya arboblari yo'q. O'shalar uchun siz, demak, bugun qisqacha javob berasiz. Nima rasmiy natijalar qanaqa? Qancha odam qatnashdi? Qanchasini taqdiri hal bo'ldi? Qaysi partiya oldinda? Marhamat. Eng so'nggi rasmiy xabarlar.
Endi 1-2 soatcha oldin O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida shu saylovning o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalari